Palampirdan gapiramiz. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida 2021-2022 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risidagi qaror loyihasi joylashtirildi. Loyihada 2021-2022 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga davlat buyurtmasi qabul parametrlarini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilanmoqda. Ya'ni, birinchidan, davlat buyurtmasi parametrlari doirasida yoshlar oliy ta'limga qamrab olishni kengaytirish. Davlat granti asosidagi davlat buyurtmasi parametrlarini 2020-2021 o'quv yiliga nisbatan 25%ga oshirilgan holda belgilash. Ikkinchidan, jamiyatda ayollarning rolini oshirish. Ehtiyojmand oilalar qizlarini uchun ijtimoiy lift tamoyili asosida xotin-qizlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini kengaytirish maqsadida alohida grant o'rinlarini 2 baravarga oshirish. Uchinchidan, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlarini shakllantirish bo'yicha kadrlar buyurtmachilarining ehtiyojlari kvota IDMUS elektron portali orqali shakllantirilganligi. To'rtinchidan, vazirlik va idoralar iqtisodiyot tarmoqlarining ehtiyoj yuqori bo'lgan yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni tayyorlashda davlat granti nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga ham berilishi talab etiladi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga davlat buyurtmasi parametrlari: bakalavrlar tayyorlash bo'yicha kunduzgi ta'lim shakliga 115143 nafar etib 1-yil ovaga, sirtqi ta'lim shakliga 36211 nafar etib 2-yil ovaga, kechki ta'lim shakliga 6325 nafarga yetib 3-yil ovaga. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.